olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bugün oktyabrın 12-si Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-da efirdə xəbər ətər proqramında verilişi biz aparırıq. Maarif Çingizoğlu.
Bir viya səzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda havalar təxminən dünənki kimi olacaq. 23-25 dərəcə olacaq temperatur, yağış gözlənilir.
Azərbaycanın bəzi rayonlarında isə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimal var. 24-28 dərəcə isti olacaq.
Saat 9 olan son xəbərləri eşidək.
Azərbaycanda 6 müxalifət partiyası istəyir ki, konstitusiyanın 2 maddəsi dəyişsin.
Bugün Amerika ilə Rusiya Qəbələdəki radiolokasiya stansiyasından birgə istifadəni müzakirə edəcəklər.
AVEV deyir ki, Amerika ümid edir ki, Türkiyənin Birləşmiş Ştatlardakı səfiri tezliklə geri qayıdacaq. Ankara səfirini Amerikadan dünən geri çağırıb.
Amerika qüvvələri Bağdadın şimalında 15 qadın və uşaq öldürüblər. Və xəbərlərdən sonra Sumqayıtda nə baş verib? Polis şəhərdə niyə gücləndirilmiş rejimdə işləyir? Bu barədə reportaja qulaq asa biləcəksiniz. Azadlıq radiosu. Xəbər ətər. İndi də xəbərlər ətrafla. Azərbaycanda 6 müxalifət partiyası istəyir ki, konstitusiyanın 2-ci maddəsi dəyişsin. 2 maddəsi dəyişsin. Müsavat, Demokrat, Milli İstiqlal, Sosial Demokrat, Tərəqqi partiyaları bir də Azərbaycan naminə forum deyirlər ki, parlamentdə deputatların sayı artsın, 250 nəfər olsun. Bir də Azərbaycanda proporsional seçki sistemi bərpa olunsun, qarışıq seçki keçirilsin. Partiyaların koordinasiya şurası deyir ki, seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklərlə bağlı ilkin təkliflər layihəsi hazırlayıblar. Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq.
AVEV deyir ki, Amerika ümid edir ki, Türkiyənin Birləşmiş Ştatlardakı səfiri tezliklə geri qayıdacaq. Ankara səfirini Amerikadan dünən geri çağırıb məsləhətləşmələr aparmaq üçün. Türkiyə Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Ləvvənd Bilmən deyib ki, bu səfirin ümumiyyətlə geri çağırılması demək deyil. Amma səfir azı bir həftə Türkiyədə olacaq. Amerikanın Nümayəndələr Palatasının komitəsi ermənilərin soyqırım iddiasını tanıyan qətnaməni qəbul edib, xəbər Türkiyədə kəskin etirazla qarşılanıb.
Associated Press xəbər agentliyi yazır ki, Amerikanın dövlət katibi və müdafiə naziri Konqresə məktub göndəriblər. Deyiblər ki, nümayəndələr palatası qətnaməni qəbul eləməsin. Qətnamə hələlik palatanın xarici əlaqələr komitəsindən keçib. Kandaliza rəisindən Robert Gates məktubda deyirlər ki, Türkiyə qətnamənin qəbuluna cavabında Amerika ilə hərbi əməkdaşlığı məhdudlaşdıra bilər. Bu qətnamə Birləşmiş Ştatların milli maraqlarına uyğun deyil. İraq üçün Amerika təyyarələrinin təqribən 70% Türkiyənin ərazisindən keçir. Bundan başqa Amerika İraqda və Əfqanistanda hərbi qüvvələrini təmin eləmək üçün Türkiyədəki bazalarına istifadə edir. Ermənistanın prezidenti Robert Koçaryan isə Konqres komitəsinin qərarını alqışlayıb.
Bizim mövqeyimiz aydın. Biz komitənin qəbul etdiyi qətnaməni alqışlayırıq. Məmnuniyyətlə bütün nümayəndələr palatasında bunun davamının olacağını gözləyirik. Ümid edirik ki, prosesin axırında bütün Amerika Birləşmiş Ştatları erməni soyqırımı faktını tanıyacaq.
Robert Koçaryan belə deyib.
Bugün Amerika və Rusiya qəbələdəki radiolokasiya stansiyasından birgə istifadə məsələsini müzakirə edəcəklər. Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates ilə dövlət katibi Kandaliza Rais Moskvaya gediblər. Onlar Amerikanın Polşa və Çexiyədə raketdən müdafiə sisteminin planını müzakirə edəcəklər. Amerika deyir ki, raketdən müdafiə sistemini Avropada quraşdırmaq ona Şimali Koreya və İran kimi nadir ölkələrin mümkün hücumlarından qorunmaq üçün lazımdır. Rəsmi Moskva isə deyir ki, Rusiya üçün bu hədədir, əvəzində qəbələdə icarələdiyi radiolokasiya stansiyasını təklif edir. Bu barədə prezident ətraflı danışacağıq.
Rusiyaya səfərdən qabaqsa Kandaliza Rais deyib ki, İran BMT-nin Atom Enerjisi Agentliyinə yalan danışır. Rais deyib ki, İran agentliyi həmişə yanlış məlumat verib, tutqun məntiqli çaşdırıcı cavablar təqdim edib. Bugün Rais Rusiyanın prezidenti Vladimir Putinlə görüşəcək. Putin demişdi ki, onda elə bir fakt yoxdur ki, desin, İran nüvə silahı hazırlayır. Azadlıq radiosu. Xəbər ətər. Xəbərlərimiz davam edir. Amerika qüvvələri Bağdadın şimalına havadan hücum ediblər. 15 qadın və uşaq ölüb, 20-yə yaxın üsyançı olmaqda şübhəli bilinən şəxs. Amerika tərəfi deyir ki, mülki şəxslərin ölümünə görə təəssüflənir. Amma terrorçular özləri bilə-bilə qadınları, uşaqları təhlükəli yerə salıblarmış.
Belarusda müxalifətin mitinq ərəfəsində rayonlarda 3 aksiya təşkilatçısını həbs ediblər. Onları ictimai əsasi pozmaqda günahlandırıblar. Aksiya şənbə gününə təyin edilib. Məqsəd Lukaşenko hökumətinə etiraz eləməkdir.
Rusiya polisi Sankt-Peterburqda 10 aksiyacını həbs edib. Aksiyacılar Avropadan nüvə tullantıları gətirən gəminin gəlişinə etiraz edirlərmiş.
Dünya bazarında qızılın qiyməti rekord həddə çatıb, 1 qramı 24 dolları keçib. Bu son 28 ildə ən yüksək həddi. Qızılın bağlaşması dolların Avropaya nisbətən kəskin uzlaşması ilə bağlıdır.
Və bu ilki Nobel mükafatını Britaniya yazıcısına veriblər, Doris Lessing-ə. Mükafatı verən İsveç Kral Akademiyasının seçimi belə əsaslandırıb ki, xanım Lessing öz yaradıcılığında cəmiyyətin parçalanması və mədəniyyətlər arası əlaqələr kimi problemlərə geniş yer ayırıb. 87 yaşlı yazıcı İranda anadan olub, uşaqlığı və gəncliyi Zimbabvedə keçib. Bu, onun əsərlərində də öz əksini tapıb. Doris Lessing'in ən məşhur əsərləri Qızıl Gündəlik, Marta Quest və Evə Qayıdış əsərləridir. Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışları hər saatin tamamında 101.7 FM-də efirdə olur. Xəbərləri bizim saytımızdan, azadlıqradiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz. Xəbər ətər davam edəcək. Azadlıq Radiosu, Xəbər ətər.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Oktyabrın 10-undan Sumqayıtdan ziddiyyətli məlumatlar gəlməkdədir. Şəhərdə hansısa məscidin partlatmaq istəyən adamların olduğu bildirilir. Şəhər polisi həmin gündən yollarda gediş-gəlişin nəzarəti gücləndirsə də hələ rəsmi şəkildə Sumqayıtda nə baş verdiyi bilinmir. Müxbirimiz Babək Bəkir dünən bütün günü Sumqayıtda olub baş verənlərə aydınlıq gətirmək istəyib. Babək Bəkiri dinləyək.
Oktyabrın 10-u gecə saatlarından Sumqayıtda hüquq mühafizə orqanları gücləndirilmiş iş rejiminə keçiblər. Sakinlərin sözlərinə görə hələ gecədən şəhərin girişinə polis postları qoyulub, maşınların yoxlanmasına başlanıb. Oktyabrın 11-i gün orta saatlarında isə artıq şəhərə girib çıxan maşınlar yoxlanmırdı. Sürücülərin sözlərinə görə bütün gecə ərzində şəhərin küçələrində hərəkət edən maşınlar da ciddi qaydada yoxlanıb. Şəhərin girişində yoxlamalar dayandırılsa da, kimya müəssisələri ətrafında postlar qalmaqdaydı. Sumqayıtdakı kimya müəssisələrinin yerləşdiyi ərazilərdə hərəkət edən bütün maşınların yoxlanması davam edirdi. Sumqayıt şəhər polis idarəsindən isə nə bu yoxlamalarla, nə də postlarla bağlı hər hansı rəsmi bir açıqlama vermədilər. Növbəsi polis israrlı suallarımızın qarşısında yalnız məşq təlimləri gedir cavabını verdi. Sumqayıtdakı kimya müəssisələrindən birində isə adının çəkilməsini istəməyən mühafizə xidmətinin bir əməkdaşı bizə dedi ki, hələ dünəndən onlara terror ehtimalı ilə bağlı xəbərdarlıq gəlib.
Xəbərdarlıq elədilər ki, bəs iki ərəbdir, qaçıb. Yəni, biraz ehtiyatlı olmaq lazımdır, ayıq olmaq lazımdır. Yəni, bu xəbərdarlıq olub. Kimya zavodları olduğu üçün burada vəziyyət demək olar ki, daha ciddi ola bilər. Çünki üzvü sintez zavodunda, ondan sonra xim zavodda, yəni bunlar, burada xlor çənləri var. Klor tankları var. Yəni onların biri partlasa ilə Sumqayıta bir kərəmli vidalaşma olar.
Sumqayıt şəhərinin istər polis idarəsi istərsə də televiziyası bu axtarışlarla bağlı hər hansı bir məlumat vermədiyindən sakinlər arasında ən müxtəlif söz-söhbətlər dolaşırdı. Hətta bizi sintetik kauçuk zavoduna aparan sürücünün sözlərinə görə belə bir məlumat yayılıb ki, Sumqayıt şəhər cümə məscidini partlatmağa cəhd edilib. Ancaq cümə məscidinin axundu Hacı Rauf Sərdarov bu məlumatı təsdiqləmədi. Sumqayıtda isə insanların bir çoxu artıq həm bu söz-söhbətlərdən, həm də bütün bu axtarışlardan narahat olmağa başlamışdılar.
Eşitmişik ki, nəsə giriblər, məscidə zada girməyə, hə, onun söhbətlərini eşitmişik.
Yəni, necə eşitdiniz?
Ki, girib məscidə partlatmaq istəyiblər də. Ki, biraz cəmaat, biraz şok vəziyyətindədir də. Olmasın, elə olsun, elə.
Bir şayə kimi baxırıq da buna biz. İnandırıcı bir hal kimi baxmırıq buna, elə bir şayə kimi baxırıq.
Sumqayıtda baş verən hadisələrlə bağlı gün ərzində Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin məlumat yayacağı gözlənilirdi. Çünki Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bizə bildirmişdilər ki, Sumqayıtda əməliyyatı Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi apardığından baş verən hadisələrlə də bağlı onlar məlumat yayacaqlar. Ancaq dəfələrlə cəhd etməyimizə baxmayaraq, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin mətbuat xidməti bizə yalnız gözləməyi məsləhət bildi.
Babək Bəkinin reportajına qulaq astıq. Gün ərzində 101.7 FM-də xəbər buraxılışlarımızı izləyin. Hər saatin tamamında Sumqayıtda baş verənlərlə bağlı təfərrüatları öyrənməyə çalışacağıq. Sizə məlumat çatdırmağa çalışacağıq. Bugün çıxan səhər qəzetlərinin demək olar ki, əksəriyyəti başyazısına Sumqayıtda baş verənləri çıxarıb. Hər qəzet bir versiya yazır. Müxtəlif versiyalar var. APA-nın Sumqayıtda olan əməkdaşı Ərəb məscidinə baş çəkib. Məlum olub ki, məscid indi fəaliyyət göstərmir. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsindən APA-ya deyiblər ki, Ərəb məscidi bir neçə il əvvəl Vəhabiliyin təbliği ilə məşğul olduğu üçün fəaliyyəti dayandırılıb. Bu məscid ərəblər tərəfindən inşa olunub, indi bu məscid fəaliyyət göstərmir. APA-ya eksklüziv açıqlama verib, dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Hidayət Orucov deyib ki, bu əməliyyatın hansısa dini icma və dini fəaliyyətlə məşğul olan şəxslərlə Ərəb məscidi ilə bağlılığı yoxdur. Sadəcə əməliyyat Ərəb məscidinin yaxınlığında keçirildiyindən əhali arasında belə şayə yayılıb ki, güya əməliyyatın həmin məscidlə bağlılığı var. Bunu Azadlıq qəzeti dərc eləyibdi. Qəzetin öz mənbəyinə görə Ramazan bayramında Sumqayıtda bir neçə partlayış törətməyi planlaşdırırlarmış. Azadlıq qəzetinin özünün yazdığına görə sakinlər hətta Sumqayıtda atışma baş verdiyini təsdiqləyiblər. Milli Təhlükəsizlik Nazirinin əməliyyatı nəticəsində silahlı vəhabilərin bir neçəsini yaxalamaq mümkün olub. Bu Azadlıq qəzetinin versiyalarıdır.
Yem Savad MT-nin terrorçusu Ərəb axtarır başlıqlı yazıda isə başqa bir versiya irəli sürür. Qeyd olunur ki, digər məlumatlarda isə bildirilir ki, həmin şəxslərin dini qurumlarla heç bir əlaqəsi olmayıb. Onlar xarici kəşfiyyatın Azərbaycandakı nümayəndələri olublar və MT-nin bu məqsədlə həmin şəxslərin izinə düşüb. Axtarılan şəxslər isə bundan xəbər tutduqları üçün izi azdırmaq istəyirlər və nəticədə yuxarıda sadalanan hadisə baş verib. Deyilənlərə görə şəhər sakinlərindən məsələ ilə bağlı həbs olunanlar da var. Sumqayıt şəhəri 9-cu mikrorayonda ev 71-də yaşayan ixtisasca həkim olan bir nəfərin evində axtarış aparıldığı və onun artıq həbs edildiyi bildirilir. Bu yeni müsavatın irəli sürdüyü bir bir ehtimal idi.
Britaniyan Guardian qəzeti yazır ki, Araz Ağalarov milyonerlər üçün qoruq tikir. İlham Əliyev qudasının saldığı qəsəbədə imkanlı adamlar və yüksək mədəniyyətli şəxslər yaşayacaqlar.
İçdiyimiz su bizi dəli edir. Belə bir sual başlıqla Express qəzeti yazı dərzilib. Qəzetin yazdığına görə Azərbaycanda bu problem özünü tam çılpaqlığı ilə bir üzə verir. Bu problem ən çox Abşeron yarımadasında özünü bir üzə verir. Paytaxtda içməli suyun keyfiyyəti ilə bağlı problem uzun zamanların söhbətdir. Şəhər sakinləri artıq neçə on illərdir ki, içməli suyun tərkibinin insan orqanizmi üçün zərərli olmasından şikayətlənirlər. Qəzet yazır ki, son vaxtlar suyun pis qoxu verməsi və mədəni bulandırması haqda da xeyli şikayətlər var. Bu Express qəzetinin yazdığı idi.
Bugün Ramazan bayramıdır. Xəbərətər olaraq biz sizin bayramınızı təbrik edirik. Bütün müsəlmanların bayramını təbrik edirik. Hacı Allah Şükür Paşazadə, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri müsəlmanlara müraciət edib, müsəlmanların bayramını təbrik edib. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanlıların bayramını təbrik edib. Amerika Prezidenti George Bush bu münasibətlə Azərbaycanın dövlət başçısına təbrik məktubu göndərib.
Avtobuslar üçün girov tələbi, bunu Mərkəz qəzeti yazır. Qəzet qeyd edir ki, deyəsən bu tələb ölkəyə iri tutumlu avtobuslar gətirmək istəyən Nəqliyyat Nazirliyini həvəsdən salıb. Qəzetin yazdığına görə bir qədər əvvəl Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədov şəhər daxili sərnişin nəqliyyatının iri tutumlu avtobuslarla dəyişəcəyini bildirilmişdi. Amma qəzet yazır ki, bu doğrulmayan vədlər sahibkarlardan avtobuslar üçün girov tələbi ilə bağlı gecikdirilir. İndiyə qədər qəzetin yazdığına görə Nihat Motors 10 avtobus gətirib Amerika Koreya, Çinin Amerika və Çinin istehsalı olan 80 avtobusun gətiriləcəyi bildirilsə də hələ ki iri tutumlu avtobuslardan xəbərətər yoxdur.
Külsər qəzeti yazır ki, müəllimlərin maaşı artası olmadı. Maliyyə Nazirliyi gələn ilə qədər gözləməyə məsləhət görür. Büdcənin imkanları müəllimlərin maaşının, habelə pensiya və müavinətlərin artılması üçün yetərli deyil. Bu səbəbdən də büdcədə maliyyələşən bəzi təşkilatlara oktyabr ayına planlaşdırılan artımlar reallaşmayacaq. Bunu YAP siyasi şurasının üzvü, sabiq millətvəkili Əli Rzaev Gün Səhərə açıqlamasında deyib, bu deyib ki, pensiya və müavinətlərin də artılacağı əvvəlcədən nəzərdə tutulsa da, hazırki vəziyyət buna imkan vermir. Məlumatı Maliyyə Nazirliyində də təsdiqləyiblər. Qeyd eləyək ki, Təhsil Naziri Misir Mərdanov demişdi ki, müəllimlərin maaşının faizlə yox, bir neçə dəfə artırılması nəzərdə tutulur.
Azərbaycan Qəbələr ELS-nin fəaliyyətinə xitam verəcək. Bunu İran səfiri deyib müsahibəsində Nasir Hamidi Zari deyib ki, iki tərəfli görüşlərin keçirilməsi tərəflərin niyyətindən asılıdı. Yəni bu Qəbələr radiolokasiya stansiyasına bağlı istənilən vaxt belə görüşlər keçirilə bilər. Qəbələr radiolokasiya stansiyası ilə bağlı suala gəldikdə isə düşünürəm ki, Qəbələ stansiyası kimi obyektin xeyri olsaydı keçmiş sovet sistemi çökməzdi. Mənim düşüncələrimə görə ELS Rusiya tərəfindən istismar müddəti başa çatandan sonra Azərbaycan stansiyasının mənfəətsizliyini başa düşüb onu dağıdacaq, fəaliyyətinə xitam verəcək. Mən əvvəl verdiyim müsahibədə bu fikri söyləmişəm, ancaq mənim bu fikirlərim yanlış olaraq belə təqdim olunub ki, güya mən Azərbaycanın ərazisində yerləşən bu stansiyanı Rusiyanın dağıdacağını demişəm. Mən heç vaxt belə ifadələr işlətməmişəm. Bunu İranın Azərbaycandakı səfiri deyib 525-ci qəzetdə müsahibəsində.
Polis piket keçirən qadınları döyüb Yeni Müsavat qəzeti yazır. Evləri əlindən alınan sakinlərin Nəsimi rayon icra hakimiyyətinin binası qarşısında piketi zorakılıqla dağıdılıb. Nəsimi rayonu Mirzağa Əliyev küçəsi 251 sayılı binadan zorla çıxarılan sakinlər dünən Nəsimi rayon icra hakimiyyətinin binası qarşısında piket keçiriblər. Sakinlər Yeni Müsavata deyiblər ki, ki, onlar icra başçısı ilə görüşməyə cəhd eləsələr də buna nail ola bilməyiblər. Piket keçirməyə qərarlaşdırıblar. Aksiya keçirməyə cəhd edənlər isə polis təzyiqi ilə üzləşiblər. Sakinlər deyiblər ki, aksiya iştirakçılarından bir neçəsi Nəsimi polis idarəsinin 20 saylı polis bölməsinə aparılıblar. Orada polislər bizə dedilər ki, siz öz haqqınızı tələb etməkdə haqlısınız. Akentlə bu sivil qaydada olmalıdır. Biz bilmirik ki, sivil qayda deyiləndə nə nəzərdə tutulur.
Özü də bilmədən 10 ay başqa körpəni əmizdirdi. Çexiyada doğum evində dünyaya gələn 2 körpə səhv salınaraq ayrı-ayrı valideynlərə verilib. Bu yanlışlığın üstü isə düz 10 aydan sonra açılıb. Belə ki, Nikol adlı körpənin atası övladının ona oxşamamasından şübhəyə düşüb, o DNT testi verərək şübhələri düz çıxarıb. Bundan şoka düşən körpənin anası da DNT testindən keçmək qərarına gəlib və məlum olub ki, 10 aylıq çağanın anası ilə də heç bir qan qohumluğu yoxdur. Yalnız bundan sonra valideynlər əsl uşaqların doğum evində səhv salındığını anlayıb və xəstəxanaya müraciət ediblər. Yanlışlığın qurbanı olan ailələr çağları dəyişərək 10 aydan sonra doğma uşaqlarına qovuşublar.
Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Dalğanı dəyişməyin. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, sonra eşidəcəksiniz ki, müxalifət nə istəyir ki, deputatlar 125 yox 250 olsun.
Azərbaycanda 6 müxalifət partiyası istəyir ki, konstitusiyanın 2 maddəsi dəyişsin.
Bugün Amerikanın Rusiya Qəbələdəki radiolokasiya stansiyasından birgə istifadəni müzakirə edəcəklər.
Ağev deyir ki, Amerika ümid edir ki, Türkiyənin Birləşmiş Ştatlardakı səfri tezliklə geri qayıdacaq. Ankara səfrinin Amerikadan dünən geri çağırıb.
Dünya bazarında qızılın qiyməti rekord həddə çatıb. 1 qram üçün 24 dollar. Bu, son 28 ildə ən yüksək göstəricidir. Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
6 müxalifət partiyası deputatların sayının 250-yə çatdırılmasını istəyir. İndi Azərbaycanda millət vəkillərinin sayı 125 nəfərdir. Amma təklif müəllifi olan müxalifət partiyaları hesab edirlər ki, 8 milyonluq ölkə üçün bu say azdır. 2008-ci il prezident seçkilərini hazırlaşan müxalifət partiyalarının daha bir neçə istəyi var. Bundan Ülkər Aşıqqız danışacaq.
6 müxalifət partiyasının koordinasiya şurası seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklərlə bağlı ilkin təkliflər layihəsi hazırlayıb. Müsavat, Demokrat, Milli İstiqlal, Sosial Demokrat, Tərəqqi Partiyaları və Azərbaycan Naminə Forum konstitusiyada 2 maddənin dəyişdirilməsini təklif edirlər. Demokrat partiyasının sədri Sərdar Cəlloğlu deyir ki, sözü gedən təklifləri ictimaiyyətin müzakirəsinə təqdim edəcəklər.
Birincisi, proporsional seçki sisteminin bərpa edilməsi, ikincisi, Milli Məclisdə millət vəkili yerlərinin 200 deməli 50-yə qaldırılması və 50-50-yə majoritar qarşıq sistemlə, proporsional sistemlə seçkin keçirilməsi.
Müxalifət partiyalarının digər təklifləri seçki günü qanun pozuntularını araşdırmaq üçün məhkəmələrə geniş səlahiyyət verilməsi, müşahidəçilərin hüquqlarının genişləndirilməsi və nəhayət seçki komissiyalarının paritet əsasda formalaşması ilə bağlıdır. Sərdar Cəlloğlu deyir ki, ilkin layihə bu gün mətbuatda dərc olunacaq. Seçki monitoring mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədlinin fikrincə isə Azərbaycanda deputatların sayının 250-yə qaldırılmasına lüzum yoxdur. O ki, qaldı digər təkliflərə.
Proporsional seçki sisteminin bərpa olunması və Azərbaycanda qarışıq seçki sisteminin yaradılması, həm majoritar, həm proporsional. Məncə, ölkədə hüquqi siyasi inkişafa, ölkədən hüquqi siyasi sisteminin daha da inkişaf etməsinə təkan verəcək bir amillərdən biridir. Və Azərbaycanda, belə deyək, bir partiyalı sistemin aradan qalxmasına, müəyyən yaranmış o bir partiyalı sistem nəticəsində avtoritar ənənlərin aradan qalxmasına kömək edə bilər.
Anar Məmmədli deyir ki, hazırki mərhələdə ən vacib addım müxalifət və iqtidarın bir araya gələrək bu təklifləri müzakirə etməsidir. Koordinasiya şurası isə hələ ki təkliflərlə bağlı sənədi digər müxalifət partiyaları və beynəlxalq qurumlara təqdim ediblər. Digər müxalifət partiyalarının təklifləri də olarsa, vahid sənəd hazırlanaraq noyabrda Bakıya səfər edəcək Avropa Şurası Venesiya Komissiyası üzvlərinə təqdim olunacaq. Son parlament seçkilərindən sonra Avropa Şurası Parlament Assambleyası və ATƏT Azərbaycan hökumətinin seçki qanunvericiliyinə dəyişiklik etməsi haqda tövsiyələr verib. Amma Milli Məclis sədrinin birinci müavini Ziyafət Əskərovun fikrincə seçki məcəlləsinin yenidən formalaşdırılmasına ehtiyac yoxdur.
Seçki məcəlləsi ilə bağlı bizim gündəliyimizdə məsələ durmur və biz həmişə qeyd eləmişik, bu gündə mən rəsmi bəyan eləyirəm ki, Azərbaycan Respublikasının seçki məcəlləsi qarşıdan gələn prezident seçkilərini yüksək səviyyədə keçirmək üçün çox gözəl bir qanundur. Və hesab edirəm burada ola bilsin ki, müəyyən hər hansı bir belə deyək, prosedur məsələlərlə bağlı, texniki məsələlərlə bağlı dəyişikliklər ola bilər. Yəni bu tamamilə təbiidir. Ola bilər. Mən bunu istisna eləmirəm. Amma köçlü bir dəyişikliklərin olacağı gözlənilmir.
Bununla belə gələn ay Venesiya komissiyası ilə hökumət seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər müzakirə etməlidir.
Ülkər Akif qızın söhbətinə qulaq astıq. Efirdən eşitdiklərinizi bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz. Qeyd edək ki, bugün Müsavatın məclisi toplaşır. Bugün Müsavat Partiyasının seçkidə iştirak edib eləməməsi barəsində qərar verəcəyi gözlənilir. Xəbərətər verilişi davam edir. Bugün Amerika və Rusiya ekspertləri və dövlət nümayəndələri Qəbələ radiolokasiya stansiyasından birgə istifadəsinin mümkünlüyünü müzakirə edəcəklər. Kondoliza Rais, Amerikan dövlət katibi və Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates Moskvaya gediblər, Rusiya rəsmiləri ilə görüşəcəklər. Rövşən Rahiboğluya qulaq asaq.
Bugün Moskvaya girən ABŞ dövlət katibi Kondoliza Rais ilə müdafiə naziri Robert Gates'in öz həmkarları Sergey Lavrov və Anatoli Serdyukovla danışıqlarında, o cümlədən Amerikanın Avropada raketlər əleyhinə müdafiə sistemini yerləşdirmək planları, nüvə raket başlıqlarının ixtisarını nəzərdə tutan və müddəti 2009-cu ildə başa çatan START sazişi, eləcə də Kosovanın natamam müstəqilliyi də daxil olmaqla Rusiya ilə ABŞ arasında ən kəskin fikir ayrılıqlarına səbəb olan bir sıra məsələlər müzakirə olunacaq. Birləşmiş Ştatlar dələduz dövlətlər adlandırdığı İranla Şimali Koreyanın raketlərinə qarşı müdafiə sisteminin tərkib hissəsi olaraq Çex Respublikasında radarlarını, Polşada isə raket vuran qurğularını yerləşdirmək niyyətindədir. Həmin plana kəskin etirazını bildirən Rusiya bunun əvəzində Azərbaycanda icarəyə götürdüyü Qəbələ radiolokasiya stansiyasından birlikdə istifadə etməyi təklif edir. Moskvadakı Carnegie fondunun təhlilçisi Maria Lipman danışıqlarda mövqe yaxınlaşmasının çox az inandırıcı olduğunu deyib. İnanmıram ki, Amerika ucadan elan etdikdən sonra planlarından geri çəkilə. Həmçinin Rusiyada bu bazaların mərkəzi Avropada yerləşdirilməsinin qəti əleyhinə olduğuna dair. Bu qədər barışmaz mövqe nümayiş etdirdikdən sonra çətin ki, güzəştə gedə. Əksinə ABŞ dövlət katibinin köməkçisi Daniel Fried, bu barədə nikbin düşündüyünü və ABŞ hökumətinin Rusiyanın narahatlığına səbəb olan istənilən məsələni müzakirə yoluyla həll etməyə hazır olduğunu deyib. Moskva danışıqlarında dövlət katibi Rais və müdafiə naziri Gates'in öz tərəf müqabilləri ilə həmçinin İranın nüvə proqramı barədə müzakirə aparmaları gözlənilir. Tehranın nüvə silahı yaratmaq niyyətindən şübhələnən Vaşinqton, Rusiyanın İrana qarşı beynəlxalq təzyiqlərə qoşulması və xüsusilə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında İrana qarşı sanksiyaların qəbuluna mani olmamasını istəyir.
Rövşən Rahiboğlu
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Normal insan il ərzində təqribən 19 kiloqram balıq məhsulları yeməlidir. Azərbaycanda kürü Azərbaycanlılar niyə kürüyə həsrətdirlər? Xəzərin sahilində yaşayan Azərbaycanlılar niyə kürü ala bilmirlər? Kürü niyə belə bahadır? Son 10 ildə Azərbaycan kürüsü, Xəzər kürüsü niyə 15 dəfə bahalaşıb? Bu suallara Azadlıq Radiosunun müxbiri Agün Muradxanlı cavab axtarıb. Həmin reportaja, xüsusi reportaja siz Xəbərətərdən sonra ona 25 dəqiqə qalmış qulaq asa biləcəksiniz. Hələ isə Xəbərətər verilişi davam edir. Bakı Elektrik Şəbəkə Azərbaycanın qışına, Bakının qışına necə hazırlaşır? Bu barədə biz səhər-səhər saat 8-dəki verilişimizdə Bakı Elektrik Şəbəkəlinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Tanrıverdi Mustafayev ilə söhbət eləmişik, söhbətə qulaq asaq.
Tanrıverdi müəllim, Bakı Elektrik Şəbəkə yenə borcuların işığını kəsir, borclar hələ ödənib qurtarılmayıb ki, necədir vəziyyət?
Bu günlərdə, təbii ki, belə mübarək günlərdə biz ümumiyyətlə elektrik enerji təsisatının dayandırılmasının marağında deyilik. Ancaq bəzi abonentlərimiz təbii ki, istifadə etmiş olduqları elektrik enerji haqlarını vaxtında ödəmir. Biz dəfələrlə xəbərdarlıq etmişik. Xüsusilə də payız qış mövsümünə hazırlıqla əlaqədar olaraq çalışırıq ki, bütün abonentlərimiz istifadə etmiş olduqları elektrik enerji haqqını ödəsinlər və biz də bu ödəmələri birbaşa abonentlərimizin özlərinə qaytaraq. Yəni, yenidən qurma işlərini daha da sürətləndirək.
Tanrıverdi müəllim, Bakı Elektrik Şəbəkəni bir sözlə bu quşa tam hazır hesab eləmək olarmı?
Təbii ki, biz tam hazırıq, yəni öz tərəfimizdən. Biz elektrik enerjisini sadəcə mənzillərin işıqlandırılması üçün, mənzildə olan elektrik avadanlıqların çalışması üçün, ancaq burada burada abonentlerimiz özleri de hazır olmalıdır. Yani verilen məqsədlə elektrik enerjisini istifadə etməlidir.
Aha, Tanvir bəy, bu Ramazan bayramı 4 gün ki evdə olacaq vətəndaşlar. Borçlu abonentlerin ışığı kəsilmə ehtimalı var mı? Yoxsa güzəşt nəzərdə tutulur bu bayram üçün?
Təbii ki, belə mübarək müqəddəs günlərdə biz heç vaxt abonentlerimizi elektrik enerji təhsilatını dayandırmırıq. Ancaq əslində belə bayramlarda və xüsusilə qış aylarında cüzləndirilmiş iş rejimində çalışır. Əgər hər halda problem varsa, abonentlərimiz 199 sayılı qəza xidməti var, 24 saat fəaliyyət göstərir. Sadəcə 18 oktyabr saat 14:00-dan etibarən xəbərdarlıq alıb borclu olan abonentlər 18 oktyabr 14:00-a qədər ödəməsələr təbii ki, xəbərdarlıq alan abonentlərin elektrik enerjisi təhsilatı dayandırılacaq.
Aha, Tanvir bəy, demək olar mı ki, Bakıda problemlər razı var mı bu qış üçün?
Hal-hazırda yoxdur bu qış üçün, mən deyə bilərəm. Apardığımız yenidən qurma işlərindən asılı olaraq Bakı elektrik şəbəkəsinin səlahiyyət göstərdiyi ərazilərdə istər hal-hazırda, istər qarşıdakı aylarda elə bir problem yoxdur. Aha. Ancaq yerlərdə müəyyən fasilələr var. Bu, yenidən qurma işləri ilə əlaqədardır.
Nə vaxta qədər davam edəcək bu fasilələr yenidən?
Siz qeyd etdiyiniz payız qış mövsümünə hazırlıq. Mütləq bu hazırlığı biz yenidən qurma işləri, yeni inşa olunan transformator məntəqələr, yeni xətlər çəkilməsi bu müvəqqəti qısa müddətli fasilələrsiz ötüşmür. Bu istər gündüz vaxtları, istər gecə vaxtları belə fasilələr olur.
Şəbəkələrin yenidən qurulması Bakıda nə vaxt başa çatacaq?
Bilirsiniz, biz ən bir neçə mərhələdən ibarətdir. Bakı elektrik şəbəkəsinin inkişaf proqramı var və bu ilk mərhələ 2008-ci ilin sonuna qədər ilk olaraq tam 90-95% bütün şəhər, tək şəhər deyil, o cümlədən şəhər ətrafı qəsəbə və kəndlərin elektrik enerji təhsilatını tam yenidən qurulması. Möhtərəm prezidentimizin tapşırıqları var.
Tanıverdi Mustafayev idi, həm söhbətimiz onunla Bakı Elektrik Şəbəkəyə mətbuat xidmətinin rəhbəri onunla saat 8-də söhbət eləmişdik.
Saat 8-dəki verilişimizə Bakıda 101.7 FM-də, Azərbaycanın hər yerində, AM 1530-1296 tezliklərində, internetdə Azadlıq Radiosu.saytində dinləmək olar, bizə televiziyada da qulaq asmaq mümkündür.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.
Xəbərlər davam edir. Həblərdən istifadə edərkən hamilə qalmaqdan canını qutaran qadınların sevinci uzun çəkməyə bilər. Onlar daha pis dərdə müftala ola bilərlər. Hər halda Şotlandiyalı alimlər apardıqları uzun müddətli araşdırmalardan sonra belə nəticəyə gəliblər. Ülkər Akif qızını dinləyək.
Şotlandiyanın Aberdeen Universitetinin tədqiqatçıları 46 min qadının analizlərini təhlil ediblər. Məqsədləri də müxtəlif növ xərçəng xəstəliyinin inkişaf etmə riskini öyrənmək olub. Nəticədə bu qənaətə gəliblər ki, 8 ildən az müddət ərzində mayalanmaya qarşı həb qəbul edən qadınlar istənilən növ xərçəngin inkişaf etmə riskini 12% azaldırlar. Amma statistik göstəricilərə görə 8 ildən çox müddət ərzində həb qəbul edən qadınlar isə xərçəngin, xüsusən də mərkəzi sinir sistemində xərçəngin inkişaf səbəb olurlar. Tədqiqatın nəticələrinə görə orta hesabla qadınlar bu cür həbləri 4 ildən çox qəbul etmirlər. Amma bu tədqiqat bir qədər əvvəl bu yöndə aparılmış başqa bir tədqiqatla müəyyən dərəcədə ziddiyyət təşkil edir. Əvvəlki tədqiqatın nəticələrində göstərilirdi ki, maylanmaya qarşı olan həblər döş, peysər və qaraciyər xərçənginin yaranması riskini artırır. O da deyilirdi ki, həblərin qəbulu dayandırıldıqdan sonra xəstəliyin yaranma riski də azalır və 10 il ərzində istifadə olunmadıqca orqanizm tam təmizlənir. Bununla belə yeni tədqiqata rəhbərlik edən Filip Hannaford deyir ki, qadınlara xərçəng xəstəliyinin qarşısını almaq üçün maylanmaya qarşı həblər qəbul etməyi məsləhət görmür. Çünki hələ tibbə qaranlıq qalan bəzi məqamlar var. Filip Hannafordun rəhbərliyi ilə aparılan tədqiqatın nəticələri British Medical jurnalında dərc olunub.
Ülkər Akif qızının söhbətini dinlədiniz, o Şotlandiyalı alimlərin son araşdırmalarından danışdı.
Xəbərlər davam edir, idman xəbərləri sırada.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Sabah Azərbaycanla Portuqaliyanın futbol yığmalara qarşılaşacaq rəqib komandanın qapısı Ricardo dünən keçirdikləri mətbuat konfransında Bakıdan qələbə ilə gedəcəklərini deyib.
Desəm ki, qələbə dalınca gəlməmişik, yalan olar. Ancaq onu da bilirik ki, Azərbaycan yığması ilə oyun asan olmayacaq.
Ricardo deyib ki, Portuqaliya yığması 1999-cu ildə Bakıda Azərbaycanla heç seyidən komandadan daha güclüdür. Azərbaycan yığmasının baş məşqçisi Şahin Dinev də komandasının boyuna əzmlə çıxacağını, özünü aciz komanda kimi göstərməyəcəyini deyib. 1999-cu ildə Bakıda keçirilən oyundan iki komanda bir-bir hesabı ilə başa vurmuşdu, ayrılmışlar. İndiyə qədər keçirilən səfər oyunlarında isə Azərbaycan yığması Portuqaliya bir dəfə 7-0, bir dəfə isə 3-0 hesabı ilə uduzub.
Chelsea'nin forvardı Didier Drogba'nın agenti Eti Mendy Avropanın bir neçə aparıcı klubunun 29 yaşlı futbolçunu transfer etmək yönündə çalışdıqlarını deyib. Onların arasında Milan, Bavaria və Real da var. Futbol şərhçiləri İngiltərə çempionatının ötən mövsümünün bombardiri olan futbolçuya bu cür maraq göstərilməsinin anlaşılan olduğunu hesab edib.
İndi isə saat 10'un yarısıdır. Xəbər başlıqlarına nəzər salaq. Azərbaycanda 6 müxalifət partiyası istəyir ki, konstitusiyanın 2 maddəsi dəyişsin.
Bugün Amerika və Rusiya Qəbələdəki radiolokasiya stansiyasından birgə istifadəni müzakirə edəcəklər.
Ağayev deyir ki, Amerika ümid edir ki, Türkiyənin Birləşmiş Ştatlarındakı səfiri tezliklə geri qayıdacaq. Ankara səfirini Amerikadan dünən geri çağırıb.
Dünya bazarında qızılın qiyməti rekord həddə çatıb. 1 qram üçün 24 dolları keçib.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İndi də görək sinoptiklər nə deyirlər. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən bulutlu olacaq, yağış gözlənilmir. 23-25 dərəcə olacaq temperatur.
Azərbaycanın bəzi yerlərində isə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var, 24-28 dərəcə isti olacaq.
Bu qədər. Hər cür havada siz ancaq xoş xəbərlər eşitməyə arzuluyuruq. Xəbər ətərin çatdıracaqları isə bu qədər. Siz efirdən eşitdiklərinizi bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz. Azadlıqradiosu.az saytında forum keçirilir. Forumumuzun bu dəfəki sualı belədir. Konqresdə erməni soyqırım iddialarının qəbul edilməsinin hansı təsirləri ola bilər? İndiyə qədər olan cavabları sizə oxuyaq. Bakıdan Firuz Rıza yazır ki, Palatanın 21 üzvü indiki anda bu qərarın qəbulunun ziyanlı olduğunu deyib. Yəni, onlar da ermənilərin soyqırım probleminin nədən ibarət olduğunu bilmirlər. Bu da ilk növbədə Anadolu və Azərbaycan türklərinin Amerika kongresmenləri ilə çox pis işləmələrin nəticələridir. Amerika İraqa girəndə Türkiyə onun yanında olmalı idi, olmadı. İndi də bu qərar.
Türkoğlu imzası ilə Ankara'dan yazır bir nəfər ki, dünya münasibətlərində çox şey dəyişir. Türkiyə ilə ümumiyyətlə münasibətlərdə çox şey dəyişəcəyinə inanmıram. Sadəcə müvəqqəti soyuqluq ola bilər. Bu məsələlərdə isə nə Yahudi lobbisini, nə də ABŞ-ı günahlandıra bilmərik. Bu bizim xətamızdır. Və indi cəzasını çəkirik. Bəlkə də bizdən də çox Türkiyənin 80 ildir bu məsələdə heç bir irəliləyiş edə bilmədilər. Çox cüzi təsiri olan kampaniyaları saymasaq, amma hər şeyə rəğmən əgər belə bir reaksiya olacaqsa, bu yenə Türkiyə tərəfindən ola bilər. Azərbaycan özündə hər...
Onsuz da.
Azərbaycan onsuz da hər havaya oynayır.
Vüsalə yazır Bakıdan. Bu dəqiqə Mail.ru saytında soyqırım məsələsi ilə bağlı mübahisə gedir. Kim maraqlanırsa girib baxa bilər. Amerikanın soyqırımı qəbul etməsi erməniləri yaman valeh eləyib. Adamlar Mail.ru-da şadlıq eləyir, türkləri təhqir eləyən fikirlər söylürlər. Amma narahat olmayın, saytda olaraq lazımi cavabı türklər də verirlər. Bunlar Azadlıq Radiosu nöqtə saytına gələn mesajlar idi. Saytımız sizdən soruşur ki, necə hesab edirsiniz? Konqresdə erməni soyqırım iddiasının tanınmasının hansı təsirləri ola bilər? Bu barədə biz sorğu da keçiririk. Konqres komitəsinin erməni soyqırım iddiasını qəbul eləməsi Türkiyə-Amerika münasibətlərinə necə təsir eləyəcək?
Münasibətlər çorlanacaq, 41% belə hesab edir.
Səs verənlərin ən çoxu 44% hesab edir ki, müvəqqəti sərinləşmə ola bilər.
10% isə hesab edir ki, hər hansı ciddi təsir olmayacaq.
5% isə bu suala cavab verməyə çətinlik çəkir. Saytımız soruşur ki, Konqres Komitəsinin erməni soyqırım iddiasını qəbul eləməsi Türkiyə-Amerika münasibətlərinə necə təsir göstərəcək? Gəlin, Azadlıq Radiosu nöqtə saytına sorğularda, forumlarda iştirak edin, dəyişən xəbərləri bizim saytımızdan oxuyun. Xəbərlər burada başa çatır. Amma bizdən ayrılmayın. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri Azərbaycan Xəzər kürüsü son 10 ildə niyə 15 dəfə bahalaşıb? Xəzərin sahilində yaşayan azərbaycanlılar kürü üzünə niyə həsrətdilər? Bu barədə xüsusi reportaja qulaq asa biləcəksiniz. Reportajı Agün Muradxanlı hazırlayıb.
Bugün canlı verilişlərimiz də olacaq. Saat 12-də Can Bakı verilişi efirə çıxacaq canlı. Ramazan bayramı nədən xəbər verir? Bununla bağlı olacaq məsələ. Bu Sevda İsmailinin aparır bu verilişi və bu verilişə də canlı olaraq qulaq asa biləcəksiniz.
Gündüz saat 12-də 101.7 FM-də. Bu 35 dəqiqədə isə xəbər ətərdə isə sizinlə həm söhbətiniz biz idik. Ülviyyə Əsədzadə
və Marif Çingizoğlu.
Sağ olun.
Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər biz çatdırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
İlin yanvarından Birləşmiş Millətlər Təşkilatının tükənmək təhlükəsi qarşısında olan vəhşi flora və fauna növlərinin beynəlxalq ticarəti üzrə konvensiyası CITES, Xəzər nərə balığının kürsünə qoyulan qadağanı aradan qaldırıb. Buna qədər, yəni 2005-2006-cı illərdə qurum İrandan başqa bütün xəzəryanlı dövlətlərin nərə balığı və qara kürü ixrac etməsinə icazə vermirdi. 2007-ci ilin başlanğıcından Azərbaycan, Qazaxstan, İran və Rusiya birlikdə 3761 ton qara kürü ixrac etmək imkanı qazanıb. Bununla yanaşı, xəzəryanlı dövlətlərin hər biri nərə kimilərin sayının azalması ilə mübarizə tədbirlərini davam etdirməlidirlər. Beləliklə də artıq dünya bazarının qapıları ən bahalı qida məhsullarından sayılan Xəzər nərə balığının qara kürüsünün üzünə açıqdır. Xəzərin Azərbaycan sektorundakı nərə balığının kürüsü tərkibindəki zülal, yağ və amin turşularına görə dünyada ən keyfiyyətli kürü sayılır. Dövlət Statistika Komitəsinin informasiyalarına görə 1993-cü ildə Əbülfəz Elçibəyin hakimiyyəti dönəmində Azərbaycanda 8 ton qara kürü istehsal olunub. O zaman yerli bazarda kürünün qiyməti 1 kiloqram üçün təxminən 80 manat idi. Müstəqilliyini yerincə bərpa etmiş Azərbaycan Respublikasının xarici dövlətlərlə iqtisadi münasibəti o illərdə yetərincə inkişaf etmədiyindən istehsal olunan kürünün çoxu daxili bazarlara və saxlancılara yönəldilirdi. 1994-cü ilin rəsmi statistikasında isə Azərbaycanda cəmi 1 ton qara kürü istehsal olunduğu göstərilir. İqtisadçılar kürü istehsalının 1 ildə 8 dəfə aşağı enməsini real saymır. Onların fikrincə, nə siyasi səhnədəki təlatümlər, nə iqtisadiyyatda müşahidə olunan mənfi tendensiyalar kürü istehsalının birdən-birə bu qədər enməsinə səbəb ola bilməzdi. İqtisadçı Qadir İbrahimli.
Çox güman ki, həmin vaxtı o kürü istehsalı statistikadan gizlədilir. O daha çox ehtimal olunur.
Bəs bugün Azərbaycanda nə qədər qara kürü istehsal olunur? Onun nə qədəri daxili, nə qədəri xarici bazara yönəldilir? Dövlət orqanlarına dəfələrlə müraciət etməyimizə baxmayaraq, suallarımıza dəqiq cavab ala bilmədik. Yalnız Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin su hövzələrində bioresursların artırılması və mühafizəsi departamentinin rəhbəri Tariyel Məmmədlidən öyrənə bildik ki, CITES bu il Azərbaycana 6 ton 660 kiloqram kvota ayırıb.
Kvota iki yerə bölünür. Bir ov kvotası bu ölkəyə verilir ovlamaq. Bir də ixrac kvotası. İxrac kvotası Avropa üçün gelir. O da CITES konvensiyasının katibliyi təsdiq edir. Ov kvotasından ixrac kvotası eynidir.
Tariyel Məmmədlinin sözlərinə görə indi Azərbaycanda kürü istehsalı ilə 3 şirkət məşğul ola bilər. Xəzər balıq, Kaspi və Caspian Fish Azərbaycan. Rəsmilər dolayı yollarla suallardan yayınmağa, əsas məqamları açıqlamamağa üstünlük verirlər. Bəlli olan odur ki, 1992-ci ildə yaradılan Azərbalıq Dövlət Konserni ləğv edildikdən sonra balıqçılıq təsərrüfatlarının çoxu 2001-ci ildə yaradılan Caspian Fish Azərbaycana verilib.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun.
Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3 kəsir 4.
Şirkətin prezidenti əslən Güney Azərbaycandan olan və uzun illər Avropa ölkələrində balıq məhsulları ticarəti ilə məşğul olan cənab Əhəd Purdur. Bakı-Şamaxı yolunda Kaspiyan fişə ayrılmış iri torpaq sahəsində şirkətin bir neçə bölmə üzrə istehsal müəssisələri yerləşir. Burada istehsal olunan məhsullar həm yerli, həm də xarici bazara yönəldilir. Şirkətin internet səhifəsində Kaspiyan fişin Azərbaycan iqtisadiyyatına 56 milyon Amerika Birləşmiş Ştatları dolları investisiya qoyduğu göstərilib. Qaynaqda bildirilir ki, şirkətin istehsal gücü 300 tondur. Burada 30 növ balıqdan 80 atda məhsul istehsal edilir. İnternet səhifəsində istehsal olunan məhsulların adı, qiyməti, Azərbaycanda satış nöqtələri göstərilir. Bir tək kürüdən başqa. Web səhifəsinin kürüyə ayrılmış hissəsində məhsulun növü, qablaşdırma forması göstərilsə də qiymət bölümü boşdur. Ekspert Qadir İbrahimli bunu şirkətin işində şəffaflıq prosesinin pozulması kimi dəyərləndirir.
Həm şəffaflığın pozulmasını, həm də ki, kürünü daha çox xarici bazara hesablayırlar ola, daxili bazarda az satılır deməli. Xarici bazarda da o müxtəlif hər bir bazarın xarakterinə uyğun qiymətləri olur. Ona görə ki, onlar konkret qiymət qoymurlar. Bu həm də şəffaflıq prosesinin pozulması kimi yozula bilər.
Avropa ölkələrindən birində iqtisadiyyat üzrə təhsil alan Emil Muxtarlı Xəzər kürüsü ilə bağlı maraqlı bir faktla qarşılaşdığını deyir.
Təhsil aldığım şəhərdə balıq məhsullarının satışı ilə məşğul olan mağazada Xəzər kürüsü gördüm. Mağazada yüzlərlə adda məhsul vardı. Hamısının da üzərində qiyməti yazılmışdı. Təkcə Xəzər kürüsünün üzərində qiymət göstərilmirdi. Səbəbini soruşanda satıcı bildirdi ki, qiymət son dərəcə baha olduğundan bunu alıcılara psixoloji baskı olmasın deyə göstərmirlər. Mən təxminən 50 qram kürü almaq istəyəndə bəlli oldu ki, burada Xəzər kürüsünün 10 qramı üçün 1000 ABŞ dolları ödəmək gərəkdir.
Biz Kaspiyan Fişin Bakı şəhərindəki firma mağazalarında da olduq. Burada Xəzərin ağ balığının qara kürüsünün 103 qramı 118 manata satılır. Eyni miqdarda qırmızı kürünün qiyməti 90 manatdır. Satıcıların sözlərinə görə qiymətlərlə əhalinin əsas təbəqəsinin alıcılıq imkanları arasında böyük fərq var. Buna görə kürü mağazalarda olduqca ləng satılır. Əsas alıcılar Azərbaycanda işləyən xarici iş adamlarıdır. Satıcılar deyir ki, Azərbaycanın kürü həvəskarları kürünü daha çox bazarlardan almağa üstünlük verir. Çünki burada qiymətlər Kaspiyan Fişin mağazalarındakından xeyli ucuzdur.
Həmin o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nef qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az 101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Bakının məşhur Təzə Bazar ticarət mərkəzində olduq. Balıq məhsulları satılan bölməni bir neçə dəfə o başa gəzsək də gözümüzə kürü dəymədi. Bizi bayaqda müşahidə edən satıcılardan biri ehtiyatla yaxınlaşıb kürü axtarırsınız deyə soruşdu. Etiraz etmədiyimizi görüb gəlin deyə bizi aşağı inən pilləkənlərə tərəf dəvət etdi. Onun arxasınca bazarın alt qatına indik. Dolambac yolun sonunda bir neçə soyuducu qoyulmuşdu. Satıcı soyuducunun qapağını açanda içəridə növbə-növ kürülər göründü. Qiymətlərlə maraqlananda öyrəndik ki, Xəzər nərə balığının qara kürüsünün 1 kiloqramlıq bankası 700 manatdır. ən ucuz qara kürünün 1 kiloqramının qiyməti 370-400 manat arasındaydı. Onun dənəvər kürüdən fərqi adi gözlə seçilirdi. Ucuz kürü yayda Bakı küçələrinə yamaq vurulan asfalta bənziyirdi. Qırmızı kürünün qiyməti isə 1 kiloqram üçün 550-600 manat arasında dəyişir. Satıcıdan Caspian Fish-in mağazalarında 1 kiloqramı təxminən 1200 manat olan qara kürünün nədən bazarda nə az nə çox, düz 500 manat ucuz satılmasının səbəblərini soruşduq. Dedi ki, o kürünü Caspian Fish-dən deyil, brakonyerlərdən alır. Qiymətlər arasında kəskin fərq də bununla bağlıdır. Satıcı dedi ki, əsas müştəriləri toy etməyə hazırlaşan ailələr, bir də sağlamlığının qədrini bilən varlılardır. Onun sözlərinə görə kürə həvəskarlarının məhsulun keyfiyyəti, toy sahiblərini isə qiymət maraqlandırır. Yolumuzu Bakının Şadlıq saraylarından da saldıq.
Biz toy sahiblərinə Caspian Fish-in məhsulunu almağı təklif edirik. Əgər onlar kürünü qara bazardan almaq istəsələr, buna da etiraz etmirik. Qabaqlar, hətta ortabab yaşayanlar məclislərində qara kürü olmasını vacib bilirdilər. İndi qiymətlər elə bahalaşıb ki, çoxlarının kürü heç yadına da düşmür. Elələri də var ki, 300 nəfərlik toy üçün 100 qram kürü alır. Belə olanda da stolda kürünün lap dənələrini saymaq olur.
Hər yerində dəniz, sahilində yaşayanların dolanışıq qaynağı olub. Bir zamanlar Azərbaycanda da belə idi. Bakı da daxil olmaqla sahil boyu bölgələrin əhalisinin əsas qazanc yeri dəniz sayılır, balıq əti, kürü Azərbaycan ailəsinin süfrəsindən əskik olmurdu. Bəs indi nəyə görə balıq, xüsusən də kürü süfrələrimizdən qeybə çəkilib? Bu sualı Xəzərin qoynunda Bakı bulvarında istirahət edən sakinlərdən soruşduq.
Xəzərin qırağında yaşayırıq. Sizcə niyə belə az kürü yiyirik? Niyə belə baha dükürü? Siz məsələn, ürəyiniz istəyəndə ala bilirsiniz?
Yox, heç görürük ki, heç. Heç bizə gəlib çatır ki, bilmirik.
Bu dəniz balı kim yiyə? Kim yiyə? Asıldı. Mən yiyirəm.
Başqa ölkələrə satılır ona görə. Yəqin ki, başqa ölkələrə satmaqda pul gəliri var da.
Kürü yiyənlər hamısı yiyir.
Məsələn, Azərbaycan vətəndaşının cibinə uyğundur. İndi Caspian Fish-in mağazalarında satılır 100 qramı 118 manata.
Kiminkinə uyğundur, kiminkinə uyğundur. Uyğun olan var, uyğun olmayan da.
Xəzərdə balıq da azalıb, ona görə kürü də bahalaşır da yəqin. Siz deyən bol yox da kürü tükənlərdir.
Uzun illər Bankə qəsəbəsində yerləşən balıq artırma zavodunda çalışan Nizami Kərimli balığın və kürünün qeybə çəkilməsinin bir sıra səbəblərini bilir.
Təqribən 30 il bundan qabaq dünyada istehsal olunan qara kürünün, yəni nərə cinsi balıqları kürüsünün 90%-ni Xəzər dənizi verir. Bir də qalan 10%-ni də Aral dənizindən, bəli, Azov dənizi verir. Səbəb ekoloji tarazlığın pozulmasıdır, sonra ovlamanın düzgün aparılmamasıdır.
Nizami Kərimli düşünür ki, əgər dəniz suyunun təmizlənməsi üzrə ciddi tədbirlər görülməsə, süni yolla Xəzərdə nərə balığının sayının artırılması üzrə cəhdlər heç bir nəticə verməyəcək.
Rusiya dövlətidir, Azərbaycan dövlətidir, bunlarda balıq yetişdirmə var. Bu, həm nərə cinsi balıqların, həm də axsalı pullu balıqların balıq yetişməsi aparılır. Ancaq İranda aparılmır. Türkmenistanda imkan yoxdur ona. Qazaxıstanda da mən bilən aparılır deyəsən, Ural çayında olur. Ekologiya o qədər pozulub ki, ancaq Xəzərin cənub hissəsində İran tərəfdə sular təmiz qalıb, balıq əsas onu tərəfə gedir. Ona görə biz tərəflərdə çətindir. Xəzərin o hissəsində neft çıxarılmır, böyük bir sənaye şəhərlərdə yoxdur. Çox safdır, təmizdir, balıq da təmiz yerə gedir.
Nizami Kərimlidən qanunsuz balıq ovunun kürü məsələsinə bağlı olub-olmadığını soruşduq. Dedi ki, indi Azərbaycanda rüşvətxorluğun və monopoliyanın son dərəcə yüksəlməsi nərə balığının qeybə çəkilməsinin əsas səbəblərindən biridir. Onun sözlərinə görə indi brakonyerləri bu sahəni monopoliya alan şəxslər himayə eləyir.
Qeyri-qanuni balıq ovu və sular eləyir də kimi. Hətta Sovet dövründə də vardı, o dövrdə çox güclü mübarizə aparırdılar. İndiki kimi belə əl-qol açmamışdılar açılıb. Normal qidalanmaq üçün insan il ərzində hər nəfər 18,5 kiloqram balıq və balıq məhsulları yeməlidir. Çox təəssüf ki, biz Xəzərin qırağında yaşayırıq, kənarında yaşayırıq, ancaq xəsrətik bu nemətləri.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya ile işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya ile işten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Azadlık Radyosu'nu her gün akşam saat 8'de ve gece saat 10'da ve 11'de orta dalgada 1530 ve 1296 tezlihlerinde de dinleyin.
Azadlık Radyosu'nu PEK antenleriyle televizyada da dinlemek olar. Bizi PEK'te dinlemek için anteninizi bu ünvana kökleyin. PEK'in adı
Hotbird 3 13 derece şerq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3 kesir 4.
Azadlık Radyosu internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlikradyosu.az.
Danışır Azadlık Radyosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə attılar, mənə güllə attılar.
Totalitar birləşin əlamətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK araşalında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm də yəqin.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Mən eşitməsəm, sən atətə eşitdirəm.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Balıq və balıq məhsullarının, xüsusən də qara kürünün orqanizm üçün nə qədər xeyirli olduğunu tibb elmi çoxdan təsdiq edib. Göz həkimi İradə Abdullayeva qara kürünün göz xəstəliklərinin qarşısının alınmasında və müalicəsində əvəzsiz olduğunu deyir.
Qara kürünün tərkibində vitamin A, vitamin E və bəzi mikroelementlər yerləşir. Vitamin A gözdə bir pigment var, apsin, rodopsin, yodopsin. Yəni opsin vitamin A-nın tərkibidir. Ona görə vitamin A mütləq gözə zəruridir. Vitamin E isə antioksidləşmə reaksiyalarında iştirak edir. Vitamin E-nin olmamasını çox vaxtı bəzi insanlarda ən çox o, uzaq görəndikdə və ən çox deməli qocalıq degenerasiyalarında zəifləməklə nəticələnir. Ona görə qara kürünü mütləq hər bir kəs, yaşlı da, kiçik yaşlı uşaq da öz qidasında istifadə etməlidir.
Qanun Azərbaycanın su hövzələrində lisenziyasız balıq ovunu qadağan edir. Bununla yanaşı nərə balığının ovlanması ümumiyyətlə qadağandır. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin verdiyi lisenziya əsasında yalnız pullu balıq ovlamaq olar. Həmsöhbətim Sadiq balıqçılıqla artıq uzun illərdir məşğul olur. Kiçik balıqçılıq təsərrüfatı da yaradıb. Dənizə çıxmaq üçün şəxsi qayğı, dənizə çıxan və sahildəki işləri nizamlayan bir neçə işçisi var. Sadiq deyir ki, dəniz daha bir neçə il öncəki kimi qazançlı deyil. Dənizə adı kimi sadiqliyi isə dənizə məhəbbətindən irəli gəlir.
Balıq çox həssasdır, həddindən artıq. Həssas olmaz zəlzələni birinci o hiss eləməz ki. İndi təsəvvürün zəlzələni hiss eləyən bir canlını qovursan tutmağa. Qayığın motorunun səsini də eşidir, toru da uzaqdan hiss eləyir, hər bir şey.
Sadiq də nərə balığının son illər qeybə çəkilməsini ekoloji problemlərlə bağlayır. Elə onun toruna da uzun illərdir, öz dili ilə desək, ağ balıq düşmür.
Ağ balığı, biliyorsan ki, 3 il, 5 il, elə bilsən yoxdur. 5 ildən sonra bilirsən, balıq elə gəldi ki, elə bir göydən tökülür. Yani küləklə əlaqədardır, ya iqlimlə əlaqədardır, canlı da yem dalacın qaçır.
Nə qədər dediniz? Gelir səxmə, bir 3-4 saat gedirsiniz, hə?
3-4 saat.
Qazancda sahə hesab olunmur.
Yox, indi yox. İndi azdır. Belə bir şeydir ki, bu dəniz imkanları imkansız edir. Xərci çox tələb edir, onu da elə belə adi adam yaxınlaşamır. İmkanı olanı gəlir, olduğunu qoyur, çıxır onunla.
Tutduğu balığı isə Sadiq Kaspian Fişin sahil zolağındakı vətəgələrinə verir.
Onu da 2 kilonu veririk. 1 manat 40 kəpiyə, 1 manat 20 kəpiyə, məsələn, 1 manata indi balığa baxır.
Bunları neçəyə alırsınız, haradan alırsınız belə torları?
Bu torlar da aeroport da oldu ki.
Bir zamanlar Sadiq yaşadığı bölgənin məşhur kürü istehsalçılarından olub. O qədər də çətin olmayan istehsal prosesindən çox maraqla danışır.
Balığı soyuqqanlı da, yayın cihazını istəyir, çıxartırsan balığın qarına, görürsən ki, sərindir, soyuqdur. Götür onu termos qaba qoy yenə. Ölç yenə görəcəksən ki, həddindən artıq sərindir. Balığın qarnından, kürü çıxardığından kimi ələk fasonu keçirilir. Keçirilir, sonra qırağa çıxandan sonra o 4-5 dəfə, 6 dəfə yuyulur, təmiz çorlar suyuna. Tək təmiz yuyulandan sonra salinə duzla 1 kiloya 40 qram, 45 qram belənçik vurulur. Donu hazırlayan adam baxanda bilir də, 5 dəqiqə, 10 dəqiqə, 15 dəqiqə gözləyir, sonra qablaşdırır.
Sadiq kürünü əsasən şüşə qablarda saxlanması münasib sayır. Çünki
şüşə qabda reaksiyan getməyinə heç nə yoxdur.
Buna görə də şüşə qabda saxlanan kürü uzun müddət keyfiyyətini itirmir.
Keşə indi o kür olaydı, baxaydı günə, onu qabağında görüb danışmaq laf yaxşı olardı. İndi çətin vaxtda düşünsünüz. Kürünü 3 növün, 4 növün qayardım solusa, deyərdim bu budur, bu budur, bu budur.
Qırmızı kürü var.
Qırmızı kürü əlbəttə qızıl balıdır.
Heç düşür torunuza qızıl balı.
Qızıl balı olur, təsadüfən olur. Yəni, tez-tez olmur. İldə 2 dəfə, 3 dəfə belə. Demək olar ki, onun qədərdə ən güclü odur. Dadından da əlavə, ürəyə çox xeyri var.
Tamam, əti ən bahalıdır. Bəs kürüsü niyə ucuzdur? Qara kürü ondan bahadır.
Qara kürü hindi bahadır. Əvvəllər qırmızı kürü bahaydı. Özə bizdə mən yadıma gəlmir ki, qızıl balın kürüsünü kimsə istehsal etsin, satsın.
Balığın
ibəs
yağı necə
istəsə olunur? Evlərdə istəsə olunur. Pi var onun içində. Onu ən təmiz, ən qəşəngi, yanıq yiyib da tam verməmək üçün parda. Par verir, o onun içində yavaş-yavaş əriyə sosudursan. Lap əvvəllə indi yanıq dərmanlar çox çıxıb cürəbəcürə. Əsasən yanığa görə vururdular, ləkənə aparırdı, qoymur ləkə qalsın. Bir də ki, ciciyər xəstəliyi, onu içirlər, biz buradan çox göndəririk, türmələrə çox gəl aparırlar, yəni ki, onu pulla satmırıq. Kimdə alıb varsa elə belə verir.
Bu arada söhbətə Sadiqin təsərrüfatında sahildəki işlərlə, daha doğrusu balıqçı torlarının təmizlənib yuyulması ilə məşğul olan Eldar qoşulur. Eldar da Xəzərin ekoloji durumundan şikayətçidir. O, dənizin dibini çirkli şəhər küçələri ilə müqayisə edir.
Görürsən, zirzibil olur, dənizin dibindən ağac olar, torların içində gəlir, dolaşdırır o da torları.
Demək olar ki, balıqdan çox elə dənizin ekologiyasına məşğulur biz. Bütün dənizə lazımsız zirzibillər biz yığ batırıq bu ələ. Balıq kəlləsi, ölü balıq, nə bilim nə. Dəniz çətindir, dədə babadan çətin olub, ağır olub. Balıqçının vəziyyəsi həmiş çətin olub. Külək olub, misal üçün, heç sinoptiklər verə bilmirlər. Həmən günlərdə gəmi də batıb. Təbii hadisədə, görürsən, dəniz çörülüb. Biz üstbət eləmir olub, qayıqlar qıraqçıdır. Qardaş-qardaş sudan götürənməyib. Soyuqda nə qoruyacaq? Yanvar, fevral aylardır. Yəni, düşdüyün suya 5 dəqiqə, 10 dəqiqə kifayət edir ki, donasan. Maralı olmalı, maralı da həm çox çətindir. Həddindən çətindir.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Yev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımları ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Sərsər xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Sərsər xəbərlər biz çatdırırıq sizə. Diyə sədzadə.
Və Rövşən Qəndarov. Verilişimiz davam edir.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən çalışdıq ki, öyrənək bunun səbəbi nədir, amma hər axtarış məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Balıqçılar deyir ki, öncəki illərlə müqayisədə indi brakonyerliklə mübarizə biraz sərtləşib. Qayığında ağ balıq aşkarlanan balıqçının məsuliyyətdən yaxa qurtarması çətin məsələdir. Sadiq və söhbətinizə qoşulan başqa balıqçılar kürünün qiymətinin son 10 ildə təxminən 15 dəfə baxalaşmasını bu sahədə hökm sürən monopoliya ilə əlaqələndirirlər. Onların sözlərinə görə, nərə balığının ovunun qadağan edilməsi və istehsal prosesinin mərkəzləşdirilməsi rəqabət imkanlarını heçə indirib. İndi bazar qiymətləri yalnız bir mərkəzin diktəsi ilə müəyyən edilir. Rəqabət mühitinin olmaması kürünün Azərbaycan ailəsinin qida rasionundakı rəqabətə davamlılığını heçə indirir.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4. Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.